Známe to všichni. Čas od času musíme rozhodnout, kam se starými nepotřebnými věcmi. Ve švédském městě Eskilstuna je mohou lidé odvést do takového zvláštního obchodu. Jak uslyšíme, staré věci tam prodávají, ale také upcyklují. Vyrábějí z nich něco nového. Ze Švédska zamíříme na jih, do Řecka, kde dnes mají květnou neděli. Dozvíme se, proč to zpoždění. V jihotyrolském Kronplacu navštívíme dům horské fotografie a mezitím ochutnáme nějakou tu velikonoční dobrotu. Příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Když se vám v garáži nebo třeba ve sklepě nahromadí nepoužívaný nábytek, sportovní potřeby nebo elektronika, nejspíš to všechno odvezete do sběrného dvora. Podobně to dělají ve švédské Eskilstuně, která je asi 100 kilometrů západně od Stockholmu. Jen si ještě cestou do recyklačního centra zastaví v obchodní galerii Retuna. Tamní zaměstnanci převezmou jakýkoliv artikl, od sedačky až po květináč, a pokusí se ho znovu použít. A jak uslyšíte od reportéra Vojtěcha Kovala, Retuna je obchodní středisko, kde se prodává výhradně recyklované nebo organicky a udržitelně vypěstované zboží.
Když vejdete do nákupní galerie Retuna, na první pohled ji možná ani nerozeznáte od běžného nákupního centra. Hned za dveřmi ve vstupní hale máte výhled na 3 nebo 4 místní obchody, je tu krám se sportovním vybavením, přímo naproti dveřím zahradní nábytek a taky obchod s bytovými doplňky. Napovědět, že hlavní tón tady udávají použité věci, může dekorace uprostřed vstupní haly. Lavička a strom, který na první pohled není živý.
Listy jsou vyrobené z recyklovaného plastu, nejspíše z PET lahví. Možná to není vidět, ale i ta lavička je z použitého materiálu, z opěradel křesel. Vezmete něco starého nebo možná i rozbitého, zapojíte trochu zručnosti a zvýšíte tím hodnotu té věci.
Vysvětluje mi manažerka Retuny Anna Bergströmová princip upcyclingu. Zboží, které si v Retuně můžete koupit, sem zadarmo přivezli lidé z Eskilstuny a blízkého okolí. Anna mě vede na příjem zboží.
Here's the receiving area. So people come here often by car and
tady přijímáme, co lidé přivezou. Často přijíždějí autem třeba proto, aby něco vyhodili ve vedlejším recyklačním centru, ale nejdříve se zastaví tady. Je to trochu jako drive-thru v McDonaldu. Zaparkují tu a naši zaměstnanci jim pomůžou všechno vyložit. Ti lidé v podstatě nemusí ani vystoupit z auta.
So they basically don't have to leave their car.
Obchody v Retuně platí nájem a jeho ceně dostávají kromě prodejního prostoru právě i bezplatný přístup k těmto přivezeným artiklům. I tak ale musí Retuna část tohoto zboží nakonec vyhodit.
Dostáváme toho víc, než zvládneme znovu použít. U některých věcí hned vidíme, že je na nic nevyužijeme. Ale chceme, aby si lidé zvykli na to, že sem můžou přijet a nechat ty věci tady, místo aby je rovnou vyhodili. Aby si zvykli dávat jim druhou šanci.
Říká mi Anna Bergströmová. V Retuně je celkem 11 různých obchodů, jeden z nich se ale na první pohled trochu odlišuje. U vchodu vás přivítá komoda, kterou sem zjevně také někdo přivezl jako nepotřebnou. V květinářství Ecoflor teď její povytažené šuplíky slouží jako designové květináče. Jak květinářství zapadá do konceptu Retuny, vysvětluje majitelka obchodu Maria Larsonová.
All the flower pots and the garden furnitures and
všechny květináče a zahradní nábytek jsou zrecyklované a všechny květiny jsou vypěstované s ohledem na udržitelný rozvoj. Není to jen o tom, že jejich pěstitelé nepoužívají chemikálie. Taky si vybírám dodavatele, u kterých vím, že jejich zaměstnanci dostávají pořádně zaplaceno.
Odložené věci ze skladu Retuny využívá Maria jako dekorace nebo z nich vyrábí své vlastní upcyklované zboží.
Třeba tahle lampa a tyhle květináče jsou vyrobené ze starých roztrhaných kožených bund a ošklivých květináčů, které sem lidé přivezli. Vyrobit je mi trvá asi 10 hodin. Poslední dobou mi píšou lidé z celého světa, že by si je chtěli koupit. A na to jsem moc pyšná.
I'm so proud.
Z Eskilstuny Vojtěch Koval, Český rozhlas.
Autor reportáže je s námi ve studiu. Vítej.
Hezký den.
Jak ses vlastně dostal k námětu na tu reportáž do Eskilstuny? Je to přece jen, jak jsme slyšeli, tak 100 kilometrů od Stockholmu.
Tak já jsem měl příležitost jet do Stockholmu na konferenci a hledal jsem různá témata a kolegyně Katka Havlíková ze zahraniční redakce mi doporučila Eskilstunu, takže já jsem si to hned domluvil. Až potom jsem tady zjišťoval, že vlastně tam pojedu hodinu vlakem, ale mimochodem tip pro ty, kteří se chystají do Švédska, nebojte se jet takovou vzdálenost vlakem i ve Švédsku, i v Norsku, i třeba v Dánsku, ta vlaková infrastruktura je velmi dobrá, takže ve finále to byl hezký výlet, jenom pozor, v Eskilstuně je to poměrně daleko pěšky, prošel jsem se dlouho.
Jak je to velké město?
Je to zhruba 70-tisícové město, velké, zhruba jako Kladno, a ono to odpovídá i tou strukturou toho města, protože to je průmyslové město. Je tam hodně velkých závodů, třeba Volvo tam má velkou fabriku, tuším, že tam dělají něco s převodovkami, takže ono to Kladno i trošku připomíná takové menší centrum a kolem toho průmyslová zástavba, řekněme.
V tom nákupním centru Retuna je 11 obchodů, jak jsme slyšeli, co všechno tam prodávají.
Ta škála je poměrně široká, já jsem mluvil o sportovním vybavení, je tam obchod s použitou elektronikou, to jsou takové obchody zaměřené spíše na lidi, kteří skutečně hledají něco, řekněme, levnějšího.
Takže jako bazar.
Takový bazar v podstatě, ale ono to... Ten koncept je skutečně zvláštní v tom, že to zboží není tak, že tam přivezete, dostanete za to peníze, skutečně odevzdáváte nepoužité věci, potom je na tom obchodu, jak to vytřídí. Třeba v té elektronice tam bylo spoustu i takových věcí, jako jsou klávesnice, ale třeba i velké obrazovky, televize a podobně. Takže to jsou takové, řekněme, obchody zaměřené zkrátka na lidi, kteří schánějí to levnější, nechtějí třeba investovat tolik do nového vybavení. Ale potom je tam spousta obchodů, které jsou, řekl bych, více stylové. Bylo tam hodně nábytku třeba. Bylo tam hodně věcí, které skutečně byly vyrobené třeba z těch zbytkových věcí.
To jsme slyšeli, ty květináče.
Přesně tak. Je tam velmi zajímavé spektrum toho zboží, které je skutečně upcyklované, to znamená, je to něco, co někdo vyhodí a ten obchodník to vezme a přidá tomu nějakou další hodnotu, zrenovuje to nebo z toho vyrobí třeba něco úplně jiného.
A je o Retunu zájem? Chodí tam nakupovat hodně lidí?
To hodně lidí je asi poměrně relativní. Anna Bergströmová mi to popisovala jako zhruba 800 zákazníků denně, což se na jednu stranu, no, ono to je docela dost na velikost toho obchodu, protože nepředstavujte si to jako nákupní galerie, jako je třeba tady na kraji Prahy. To v podstatě jedna hala, kde ty obchody jsou trošku, bych to řekl, nahuštěné až. Anna Bergströmová to srovnávala s velkými centry třeba kolem Stockholmu, kde říkala, že ta návštěvnost je, řekněme, v tisících návštěvníků denně, oni mají zhruba 800, takže není to málo. I já jsem tam potkal poměrně hodně lidí, byť jsem tam byl v pátek brzo odpoledne a ten největší nával tam bývá o víkendu.
A jsou Švédi, pokud se všiml, zvyklí třídit, recyklovat, potažmo upcyklovat?
Z mého dojmu ano. I Anna Bergströmová mi to říkala, že to skutečně je jejich vlastně životní styl a zvlášť v těch menších městečcích. Já jsem se ptal, proč vlastně to vzniklo právě v Eskilstuně. Co je ten důvod? Jednak mi říkala, že teda tak trochu chválila to městské zastupitelstvo, že má skutečně jako odvážné vedení to město. A druhá říkala, že samozřejmě to trošku souvisí s tím, že Eskilstuna je sice blízko Stockholmu, ale je to prostě menší město. Je trošku přece jenom chudší než hlavní město. Takže i ti lidé mají trošku tendenci více přemýšlet nad tím, než něco vyhodí, že třeba skutečně chtějí něco recyklovat, upcyklovat. Ale je to součástí toho života tam, dokonce konkrétně v Eskilstuně už založili i jednu školní třídu, která přímo v té galerii má prostory. Ty děti se tam učí pracovat s těmi materiály, učí se nacházet novou hodnotu z vyhozených věcí, klidně rozřezat třeba kolo, použít ty trubky k něčemu jinému, učí se nad tím nějakým způsobem uvažovat.
Říká reportér Vojtěch Koval, děkujeme.
Hezký den.
Co byste řekli výletu na řecký ostrov Korfu? Stačí pomyslet a jsme tam. V Řecku se dnes slaví květná neděle, protože pravoslavné Velikonoce jsou letos o týden později. V tento den je dovoleno přerušit 40-denní půst, hodovat a pít víno. Typickým jídlem je sušená treska s česnekovo-bramborovou kaší. A na Korfu se dnes sejde všech 18 uniformovaných dechových kapel a bude hrát v centru hlavního města. Naše spolupracovnice Pavla Smetanová si tuhle podívanou určitě nenechá ujít.
Už od brzkého rána dnes zvoní zvony všech kostelů v Řecku. Pravoslavná církev slaví až dnes květnou neděli a vstupuje tak do velikonočního týdne. Na hlavní promenádě v Kerkyře se shromažďují lidé v pestrobarevných uniformách s dechovými nástroji v ruce. Dnes je totiž vedle Velkého pátku největší procesí v roce. Paní Maria se prodírá davem s nádobou s dnešním tradičním pokrmem. Bakaliáros a skordalia. Smažená sušená treska s česnekovou bramborovou kaší, která se jí studená.
Dříve byla ryba drahé a nedostupné jídlo pro mnoho lidí, takže jednodušší a levnější byla treska, která byla vždycky k sehnání sušená v každém konzumu. Výborně se k ní hodí skordalia.
Vysvětluje paní Maria, proč zrovna treska s kaší a ne jiná ryba. Všechny restaurace ve městě i na venkově jsou dnes otevřené. V krásném slunečném dni se mnozí chtějí sejít venku a hospodyňky, které čeká velká příprava na Velikonoce, si také rádi pro jednou oddechnou. K tomuto tradičnímu pokrmu, který se připravuje taktéž 25. března na Den nezávislosti, se pije převážně uzo a víno. Pak si ti, kteří se postí, musí na své oblíbené jídlo a pití počkat ještě týden do velikonoční neděle, kdy je 40-denní půst u konce. Jak udělat výbornou tresku, se dozvídám od paní Nikolety, ženy majitele rodinné restaurace.
Namočím tresku 2 dny předem, pak pořád vyměňuji vodu a mezi tím si udělám skordalia. Utluču česnek a brambory v hmoždíři jako za stara, potom přidám olej, citron a vodu z brambor. Tresku obalím v mouce a osmažím.
Někteří prý dělají skordalia v mixéru, ale paní Nikoleta dává rozhodně přednost poctivé ruční práci. Recept se zdá jednoduchý, ale já vím, že ne každému se tohle tradiční jídlo povede. Při vaření, ale nejen při něm, však nesmí chybět podle kuchaře Manolise ty nejdůležitější ingredience.
Jídlo má vždycky skvělou chuť, když ho vaříš s láskou a nadšením.
Směje se a já mu dávám za pravdu a přeji požehnané Velikonoce. Ty přeji i vám, posluchačům Českého rozhlasu. Z Korfu, Pavla Smetanová, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
A honem do rakouských Korutan. Na tamním velikonočním stole nechybí sladké kynuté pečivo s cukrem a skořicí, Rindling. Podle tradice jim na Velikonoce kmotra obdaruje svého kmotřence. Rodina nechá korutanský rendlík společně s dalším jídlem vysvětit na nedělní mši a pak ho při společném obědě všichni přikusují k různým druhům masa. Sladký rendlík se peče i v jiných částech Rakouska, ale s masem ho jedí jenom v Korutanech. Reportérka Mária Fajfrová zjišťovala podrobnosti přímo u pana pekaře ve městě Sankt Veit an der Glan.
Pekař Georg Friesenbichler se svému řemeslu věnuje už 40 let. Nikdy neuvažoval o jiné práci a ve 12 letech se rozhodl, že bude právě pekařem. Měl to prý napsané v osudu a mamince se motal v kuchyni při každé příležitosti. Těsto na Kärtner Rindling si připravil už ráno, protože, jak říká, kynuté těsto potřebuje čas. Patří do něj kvalitní mouka, cukr, sůl, vajíčka, kvasnice, mléko a smetana. Před Velikonocemi dělá Georg v malém pekařství kousek od náměstí Taupegenus Schmiede denně přibližně 50 rendlíků. A jedinou techniku, kterou používá, je hnětač a trouba. V pekařství se snaží dodržovat tradiční recepty a také používat lokální suroviny. Pro rendlík je prý důležité i použití správné pečící formy. Neměla by se používat ta na bábovku, která má uprostřed díru. V pekařství si z keramiky nechali vyrobit tu správnou bez otvoru. Hodně rodin si původní formy předává po generacích. Ne všechny rodiny si dříve mohly dovolit na každý druh jídla speciální pekáč nebo formu, a tak po upečení třeba vepřového masa ve stejném rendlíku upekli sladkou buchtu.
S Georgem se vracíme k těstu, které po prvním kynutí potřebuje znovu prohníst a pořádně válečkem poplácat, aby se velké a nepravidelné pory zmenšily a rozdělily a těsto bylo kompaktní. Kynuté těsto pak bude dál odpočívat zakryté igelitem. Po dalším asi 20-minutovém odpočinku Georg těsto vyválí na velký čtverec. Přidává trošku mouky, aby se nelepilo, opět ho poplácá válečkem na nudle a celé těsto rovnoměrně posype připraveným cukrem se skořicí a také rozinkami namočenými v rumu. Rum ten je v pečivu ze dvou důvodů. Zlepšuje chuť a pak také rumem nasáklé rozinky nevytáhnou vlhkost z těsta a buchta prý zůstane krásně vláčná. Georg nakonec těsto zaroluje jako štrůdl pevně a celou masu ve tvaru šneku skládá do formy vymazané přepuštěným máslem. Pak ještě svůj výtvor nechá před upečením na 40 minut odpočinout. Pekař Georg peče korutanské rendlíky už 40 let. V pekařství Taupegenu z Schmiede tam je pečou už více než 100 let. Z korutanského Sankt Veit an der Glan, Maria Pfeifferová, Český rozhlas.
Cesta do jižních Tyrol nás čeká. Pravda, pro většinu lyžařů už zimní sezóna skončila, ale možná se ještě chystáte třeba na sever Itálie nebo plánujete výlet do Dolomit. Měli byste vědět, že jihotyrolský Kronplatz přichystal nové lákadlo. Na dohled od ikonické stavby muzea Reinholda Messnera z ateliéru architektky Zahy Hadid nedávno otevřeli unikátní dům horské fotografie. Těsně před zahájením provozu ho měl možnost navštívit kolega Vladimír Kroc.
Muzeum horské fotografie najdete v rekonstruované staré budově historické lanovky přímo na vrcholu Kronplatzu, jmenuje se příznačně Lumen.
Provedeme vás historií horské fotografie od jejich úplných začátků.
Vítá nás průvodkyně krátce před slavnostním otevřením expozice, takže se tu ještě dokončují poslední instalace a z ní nejrůznější pracovní nástroje. Máme tu výsadu být mezi prvními návštěvníky Lumen Musea. Součástí stálé výstavy jsou kromě jiného i fotografické přístroje, od těch nejstarších až po nejmodernější.
Kamera obscura.
Yes.
Správně, tohle je kamera obscura. Máme tu různé historické fotoaparáty až po současné moderní digitální přístroje. Podrobně se můžete seznámit s vývojem fotografické techniky.
Zároveň si můžete užít nevídanou romantiku. Ve virtuální části muzea vám doslova narostou křídla.
Máme tady také virtuální prostor. Uvidíte vrcholky hor očima letícího orla. Pardon za ten hluk, ale ještě se dokončují poslední nezbytné práce. Můžete se tady proletět srdcem Dolomit.
V muzeu Lumen na vrcholu Kronplatzu si rozhodně každý najde to svoje. Od multimediálních instalací přes Stěnu slávy, rozverné černobílé fotografie naháčů na sněhu až po panoramatickou restauraci s tříhvězdičkovým michelinským kuchařem Norbertem Niederkofflerem. Výstavní plocha čítá celkem 1800 metrů čtverečních ve čtyřech podlažích.
Představujeme hory z nejrůznější perspektivy. Marketing, turistika, sport, politika, historie nebo třeba víra. Představujeme svaté hory. Možná znáte třeba Kailaš. A najdete tady různé jiné kopce důležité pro jednotlivá světová náboženství.
Tibetská hora Kailaš má pověst nepokořitelného vrcholu. Je posvátná pro čtyři asijská náboženství. Jde prý o mytický střed vesmíru. Na vrcholu má nebeský trůn bůh Shiva, který zde přebývá se svojí manželkou Parvat. Nezdolal je ani nejslavnější jihotyrolský rodák, horolezec Reinhold Messner. Za to tady, v muzeu Lumen, je přítomen stále díky mluvícímu hologramu.
Pro nás je spolupráce s Reinholdem Messnerem velmi důležitá, protože kousek od nás má svoje muzeum a tak jsme se dohodli, že některé akce budeme organizovat společně.
Messner potkává Messnera, tak se jmenuje stálá výstava věnovaná tomuto průkopníkovi alpinismu a ambasadorovi ochránců zdejších hor. Najdete tady ale i českou stopu. Kolegyně si všimla fotografií zachycujících českého lesce Adama Ondru.
Jasně, toho znáte, vidíte. Tady vidíte obrovskou maketu závěrky fotoaparátu, která se může otevírat a zavírat. Když je zavřená, slouží jako filmové plátno, na které můžeme promítat. Když se otevře, naskytne se vám skrz pomyslný obří objektiv neskutečný pohled na okolní hory.
Přijďte se pokochat, zatajit dech a žasnout nejen nad krásou Dolomit. Z nadmořské výšky 2265 metrů z moderního muzea historie horské fotografie Lumen v jižním Tyrolsku Vladimír Kroc, Český rozhlas.
Velikonoční svátky slaví i statisíce Čechů v zahraničí a většina z nich chce slavit stejně jako doma. Není to jednoduché, protože místní kuchyně se od té české kolikrát diametrálně liší. To je pak třeba takový mazanec nebo veka na chlebíčky veliká vzácnost. Jak ale zjistil náš zpravodaj v Británii Jaromír Marek, Češi ve střední Anglii mají štěstí. Čerstvým pečivem je tam zásobují manželé Alena a Jiří Číškovi.
Děláme mazance, rohlíky, chleba a veky, protože Češi jsou zvyklí na veky, dělají si chlebíčky na Velikonoce. Takže to jde do stovek, veky jdou do stovek.
No, je fascinující vlastně to, jak Češi přišli žít a pracovat do Británie, ale zároveň potřebují veku na chlebíčky, rohlíky, chleba, mazanec.
No, Češi nedají na jídlo dopustit, tak se podívejte na ty postavy. Když jsou Velikonoce nebo svátky, tak nechodíme spát, spíme v pekárně. Máme lehátka, spíme na lehátkách a spacákách.
Pan Jiří popisuje hektické předsváteční noci v pekárně. Jsme ve městě Walsall, nedaleko Birminghamu. Zdejší pekárna je jedinou ryze českou pekárnou v celé Británii. Tamní české i polské obchody zásobuje rohlíky chlebem a sladkým pečivem. Nápad začít péct se zrodil svým způsobem z nutnosti.
Nechutnalo nám tady pečivo a začali jsme doma pro sebe, pro kamarády a už to doma nešlo zkrátka, tak jsme prodali prostory a no, začali péct.
Alena a Jiří odjeli do Anglie jako mnozí další za prací. Balili ovoce, pracovali v lakovně a doma pekli.
Ten chleba tady je jiný, zkrátka. Nehodí se k tomu ani, abyste si ho dal k párku, nebo já nevím, to je jedno, ale nedá se to jíst. Tak jsem tady začala péct doma, kuchyně a v obýváku. V obýváku byla kynárna. Nejdřív jsme to rozdávali, nosila jsem to do práce kamarádům. No až to začalo přerůstat, tak jsme říkali, no tak jako co s ním budeme dělat, tak aby jsme si našli prostory a začali péct.
Popisuje začátky paní Alena. Podnikání se rozběhlo a zpočátku pekli 7 dní, respektive nocí v týdnu. Ve dvou lidech vyrobí převážně ručně denně 1200 rohlíků a stovky chlebů a před Velikonocemi navrch mazance.
Teď je nějakých 6:30 večer, vy jste říkal, že právě začínáte, kdy tak skončíte?
No skončíme ráno, 6-7 hodin ráno, já pak sednu do auta a jedu distribuovat. Vrátím se kolem poledne, 1 hodin odpoledne. A další den na novo.
To je trochu řehole, ne?
No, je to řehole, no. Nedokázali jsme si to představit, jsme začínali, už to víme.
Říká pan Jiří. Česká pekárna ve Walsallu však nejspíš brzy skončí. Na vině není Brexit, ale stesk po domově.
Manželka jste zpátky do Čech, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Stýská se i po rodině, po dětech, po vnoučatech.
Pekárnu chceme prodat a vrátit se, no. Aspoň já, manžel moc ne, ten by tady chtěl zůstat, ale mě se stýská.
Pan Jiří je vyučený nástrojař, paní Alena je krejčová. V Anglii pečou 5 let. Registrovat si zde živnost byla prý hračka. To doma v Třebechovicích pod Orebem už jim úřad oznámil, že na provoz pekárny nemají potřebnou kvalifikaci. Z anglického města Walsall, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.